Vi er altså inne i 5. Mosebok i det 5. kapitlet, og vi er kommet til det 2. og 3. verset der. Herren vår Gud sluttet pakt med oss ved Horeb. Det var ikke med våre fedre han sluttet denne pakten, men med oss, alle vi som er i live og er her i dag. Gud ga altså ikke Israelsfolket loven mens de var i Egypt. Loven, den ble gitt dem i ørkenen ved Horeb. Det er Sinai-fjellet. Loven ble gitt til nasjonen Israel. I vers 4 og 5 står det: «Ansikt til ansikt talte Herren til dere ut av vilden på fjellet. Jeg sto den gang mellom Herren og dere og kunngjorde Herrens ord for dere. Dere var jo redde for ilden og gikk ikke opp på fjellet. Han sa: «Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt fra trellehuset.» Du skjønner at Israel var et land der avgudsdyrkelse satt i høysete da de bodde i Egypt, og Israel levde i en avgudstid. I vers 7 står det: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Menneskets første synd var ikke å bli en ateist. Synden var det som gjorde slik at han tilba mange guder. Ta for eksempel Babels tårn. Mennesket bygde en sikkurat, et tårn. På toppen av dette offret de til solen. Solen og plantene var noe av det første objekt mennesket tilba da de vendte seg fra Gud. Etter syndfloden eller storflommen tilba de ikke torden og lyn fordi de fryktet dem. De tilba solen, skapningen fremfor skaperen. Det var for politisten mange gudstilbedere at Gud sa: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Det var ikke før ved Davids tid at ateismen holdt sitt inntog. Før var det mennesket som var nær åpenbaringens hovedkilde. De kunne jo ikke være ateister, de. Guds åpenbaring sto fremdeles friskt i minnet, og ingen tvilte på Guds eksistens. På Davids tid var det noen tåper som sa i sitt hjerte: «Det er ingen Gud», slik som det står i Salme 14 igjen. Ordet dåre eller tåpe betyr utilregnelig. Et menneske som sier at det ikke er noen Gud, er utilregnelig eller ikke redelig. Det første bud nevner overhodet ikke tvil om Guds eksistens. Det er et bud som man raderer ut alle andre guder, så bare én står igjen. I vers 8-10: «Du skal ikke lage deg noe gudebilde, ikke noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vann eller under jorden. Du skal ikke bøye deg og tilbe dem og ikke dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd når de hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.» Det er bare to slags mennesker i denne verden, de som hater Gud og de som elsker ham. Han går i detalj når han forbyr å lage noen i en annen slags form for å bli tilbedt. Senere vil Gud si: «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og all ditt sinn og all din makt.» Den Herre Jesus sier at dette er det største bud. Mot dette store bud står dem som hater Herren selv i dag. I dag er det mange mennesker som påstår at de overhodet ikke tilber noe idol, noen avgud, og likevel sier Paulus til oss i Efeserbrevet 5:5 at begjær er avgudsdyrkelse. Alt du gir ditt liv til, alt som står mellom deg og Gud, blir din Gud. Sier du at du har ingen avgud? For noen er bankboka kanskje deres Gud, for andre er det moral som strider mot Guds vilje. Kan fjernsynsapparatet og skjermen være en avgud for oss? Alt det som tar førsteplassen i ditt hjerte utenom Herren selv, er din avgud. I vers 11 står det: «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn være skyldfri.» Husk at da Paulus påpekte at hele menneskeslekten bærer synd, så skriver han: I munnen har de forbannelse og harde ord, slik står det i Romerbrevet 3,14. Tar du deg en tur i en bygate eller på en annen plass, så vil du høre av praten at her er det langt fra noen hellig grunn. Bruken av ukvemsord eder tillates både blant menn og kvinner. Vet du, Gud avskyr dette. Og Gud sier at han ikke vil holde dem uten skyld som tar hans navn forfengelig. De første tre bud er kanskje negativt ladet. Nå kommer vi til et positivt bud. Du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig slik Herren din Gud har befalt deg. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken din trell eller din trellkvinne, hverken oksen eller esle, eller noe annet av dyrene dine eller innflytterne i byene dine. Trellen og trellkvinnen skal få hvile, de som du. Husk at du selv var trell i Egypt da Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen. Det er interessant å legge merke til at alle budene blir gjengitt og gjentatt i Det gamle testamentet med unntak av budet som angår sabbatsdagen. Hvorfor? Fordi sabbaten ikke blir gitt til menigheten. Menigheten har alltid møtt og fått lov til å møtes den første dag i uken, den dag da Kristus sto opp fra de døde. Sabbatsdagen har en særlig relasjon til folket i Israel. I 2. Mosebok sa Gud, «Si til israelittene, mine sabbatsdager skal dere holde, for sabbaten er et tegn på pakten mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at det er jeg, Herren, som helger dere.» Sabbaten ble gitt til Israel. Det er også interessant å legge merke til at i 2. Mosebok i det 20. kapittelet der blir Israel bedt om å overholde sabbaten fordi Gud skapte himmelen og jorden på seks dager. Her i 5. Mosebok skal sabbatsdagen vitne om det særlige fellesskap mellom Gud og Israels barn. Hvorfor skulle israelittene holde sabbatsdagen? Fordi de hadde vært slaver i Egypt, og Gud hadde ført dem ut ved sin veldige makt. De budene vi har nevnt til nå har hatt med vårt forhold til Gud å gjøre. Nå kommer vi til den delen som angår våre forpliktelser mot mennesket. I vers 16 står det slik, «Du skal hedre din far og din mor, som din Gud har befalt deg, så du kan leve lenge, og det kan gå deg vel i det land Herren din Gud gir deg.» Jeg tror at dette budet går på våre plikter mot Gud og mennesket. Far og mor står i Guds sted for den lille som vokser opp. Den lille får formet sine idealer gjennom mor og far, og slik burde det også være. Hør på din fars formaning, min sønn, og glem ikke det du har lært av din mor, står det i ordspråken 1,8. Mors og fars rolle er tenkt stort fra Guds side. Når dette folket nå drar inn i det landet som er lovet dem, så skal de ære far og mor. Et folk som ikke tar hensyn til dette bud vil ikke bli velsignet. Kanskje dette begynner å bli et problem i Norge, selv om jeg er fullt og helt innser at ikke alle fedre og mødre er verd den respekt som Gud mente. Og Gud har noe å si til foreldrene også. Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barn, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje, slik står det i Efeserbrevet 6,4. Begge budene går sammen. Det er viktig å ha dette klart for oss. La oss se på neste bud. I vers 17 så står det slik, «Du skal ikke slå i hel.» Ordet for slå i hel er et meget teknisk ord, kanskje. Det hebraiske ordet rat sai, som brukes her å myrde. Du skal ikke myrde. Dette er helt personlig. Dette ordet har i seg tanken om et overlagt drap, enten det er i sinne eller av andre årsaker. Egentlig har ikke dette noe med krig å gjøre, senere får vi jo vite at Gud sier til dem at de skal ødelegge sine fiender i landet. Det er altså et bud som ikke går direkte på spørsmål om krig-fred. Det vil vi se på når vi kommer til det, at vi har plikt over å hjelpe og virke i de styrende myndigheter og slik som vi har det. Så har vi vers 18. Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke drive hor. Vi lever i en tid med et veldig sterkt sexpress. Tenkelige og utenkelige varer annonseres gjennom illustrasjoner med en viss pirrende tendens. Overalt så ses det. Guds bud står fremdeles ved makt. Du skal ikke drive hor. Dette er en av de store synder som river ned hele vår vestlige verden i dag. I vers 19 står det «Du skal ikke stjele». Det er riktig at det er mange mennesker som aldri har tenkt på å tilranne seg noe som tilhører andre, men det finnes likevel i våre hjerter kanskje noe slikt. Hvor mange det er, det vet vi ikke, som sluntrer unna i arbeidet sitt og gjør halv jobb for full betaling. Hvordan kan dette være? Ja, det å stjele. Herren lærte oss at bare tanken i vårt hjerte nærer synd i seg. Hat i vårt hjerte gjør oss skyldige mord, lyst begjær i vårt hjerte gjør oss skyldige til hor. I versen 20-21, du skal ikke vitne falskt mot din neste, du skal ikke begjære din nestes hustru, du skal ikke begjære din nestes jord, hans tjener eller tjeneste kvinne, hans okse eller res eller noe annet som hører din neste til. Bud om begjær viser oss at det er en synd å kjenne til å ha en dragning, at det som tilhører andre, det skal ikke tilrane deg. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok i det femte kapitlet der, og vi holder på med loven og budene, hvor viktig det er at Moses understreker for denne unge generasjonen at det veldige i loven er at den er mottatt direkte fra Gud. Skal vi lese litt fra vers 23 her i det femte kapitlet i 5. Mosebok? Da dere hørte røsten ut av mørket mens fjellet sto i lys lue, kom dere til meg, alle stammehøvdingene og alle de eldste blant dere, og sa: «Se, Herren vår Gud har latt oss se sin herlighet og sin storhet, og vi har hørt hans røst ut av vilden. I dag har vi sett at Gud kan tale med mennesker uten at de dør. Hvorfor skal vi da dø nå? Denne store ilden vil fortære oss. Hører vi enda lenger på røsten av Herren vår Gud, må vi dø. Finnes det noe menneske på jorden som har hørt den levende Gud tale ut av vilden, slik som vi? Og enda er blitt i livet.» Dette var en rystende erfaring for dem, at de ønsket at Moses alene skulle få budskapet fra Herren, og så formidle det til dem. I vers 27, «Går du bort til og hør hva Herren sier, så du kan fortelle oss alt det han sier til deg, og vi skal høre det og leve etter det.» Israels barn lovet å holde loven, men de gjorde det ikke. Hør nå på Guds hjerterop for sitt folk. I vers 29, «Bare de ville ha det samme sinnelag, så de frykter meg og holder alle mine bud så lenge de lever, da vil det alltid gå godt for dem og deres barn.» Problemet var at folket mislykkes i å holde loven. Dette folk hadde meget gunstige forhold. De bodde i et land som var lovet dem. Loven var gitt for at landet, så vel som folket, skulle være i stand til å leve og holde seg etter dette. Og kanskje dette burde være en lekse for oss. På samme måte som de ikke maktet det, så makter ikke du og jeg det heller. Hvor godt Jesus kom. Loven er som et speil som holdes oppe for oss. Vi ser inn i det, og det åpenbare, for hver en av oss at vi ikke tar ut noe til vår egen fordel. Speilet på baderommet vil kunne vise oss skjønnhetsflekkene vi har i ansiktet. Men speilet kan ikke ta bort noen av flekkene. Loven, den kan vise oss vår synd, men den kan ikke frelse oss. Ikke på noe vis kan speilet ta bort de skitne flekkene. De må vaskes bort, og det kan heller ikke speilet gjøre. Loven er det speil som sier til oss at du bør vaskes. Det ber oss om å komme til Kristus. Det er Jesu Kristi Guds sønns blod som renser oss fra all synd. Gud være lovet, min sjel er frelst i kraft av blodet. Ja, blodet. Nå kan du byde med hva som helst jeg velger blodet. Min skitne drakt ble et snehvitt skrud, og jeg står hellig og ren for Gud i kraft av blodet, av blodet. Det viktige er ikke om du godkjenner de 10 bud eller hvilke tanker du har om dem. Det viktigste spørsmålet er, har du holdt dem? Om du er ærlig, så vet du at du holder ikke mål, og det betyr at du trenger en frelser. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Når du kommer til Kristus, så tilgir han og renser deg fra all urettferdighet. Så står du uten flekk for hans åsyn. Vi har nå gått igjennom det 5. kapitlet, og vi skal gå over i kapittel 6 og 7, hvor vi stopper opp for disse 2 kjernepunktene, eller begrepene, kjærlighet og lydighet. Som vi har påpekt, før det legges, at det legges en særlig vekt på disse 2 ordene i 5. Mosebok, kjærlighet og lydighet, ikke lov og lydighet, som en skulle antatt, men kjærlighet og lydighet. Guds kjærlighet, den er faktisk uttrykt i loven. Lovens store grunndrag er kjærligheten. Derfor er evangeliets egentlige prinsipp uttrykt i 5. Mosebok. Så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne. Du og jeg uttrykker vår kjærlighet til Guds lydighet. Jesus formulerer det slik. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Dette er fremdeles den primære prøven. Om vi elsker ham, så vil vi holde hans bud. Frelse, hva er nå det da? Jo, det er en kjærlighetssak. Vi elsker ham fordi han elsket oss først. Jesus siterer dette som det største bud av alle. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Slik står det i 5. Mosebok, i det 6. kapitlet, vers 5. Vår lydighet er manifestering, en synliggjøring av vår kjærlighet. Lydighet er det viktige hele veien, det er hvis de holder mine bud. Nå kan du kanskje undre deg på hva som er det nye med kjærligheten i Det nye testamentet hvis kjærligheten allerede finnes i Det gamle testamentet. Forskjellen er at i Det nye testamentet er Guds kjærlighet blitt tolket inn i historien ved Kristus, at han kom i menneskets skikkelse, og at han døde for vår skyld. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved Kristus, ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Han døde for oss. Du skjønner at én ting er å uttrykke kjærligheten ved å føre Israel ut av Egypt. Noe helt annet er å dø for dem. En ting er det å si noe fra Sinai-fjellets topp. Noe helt annet er det å stige ned og ta på seg en skrøpelig menneskeskikkelse, bli likedannet med mennesket og dø på et kors for våre synders skyld. Jeg vil igjen gjenta at frelse er et kjærlighetens historie. Kjærligheten er ikke det at vi elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, slik som det står i 1. Johannes 4:10. Vi er, med det vi holder på med å gjennomgå, fremdeles i den andre talen til Moses, i kapitlene 5-7, går han gjennom de 10 bud på nytt og tolker dem. I kapittel 6, vers 1 og 2, kan vi kanskje sette som overskrift over dette, det store bud. «Dette er de bud, forskrifter og dommer som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, og som dere skal leve etter i det landet dere er på vei til for å legge under dere. Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever og holde alle hans forskrifter og bud som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, så du kan få et langt liv.» Vekten her ligger altså på lydighet. Som vi allerede har stoppet opp for, så uttrykker det slik, det finnes bare to typer mennesker i verden, de som elsker Gud og de som hater ham. Folks hjerteholdning bevitnes gjennom deres lydighet eller deres ulydighet. Hør nå på hva vi leste litt tidligere i 5. Mosebok, kapittel 5, vers 29. «Bare de vil ha det samme sinnelag, så de frykter meg og holder alle mine bud så lenge de lever. Da vil det alltid gå godt for dem og deres barn.» Gjennom profeten Jesaja har Gud sagt dette på denne måten. Herren sa, «Fordi dette folket holder seg nær til meg med munn og ærer meg med leppene, mens hjertet er langt borte fra meg, og fordi den frykt de har for meg er tillærte menneskebud, derfor vil jeg fortsette å gå frem mot dem på underlig selvsom vis.» Husker du den anklagen profeten Samuel førte frem mot Saul? Da sa Samuel, «Bryr Herren seg om brennoffer og slakteoffer, som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slakteoffer, og villighet bedre enn fett og av vær.» Slik står det i 1. Samuels bok, kapittel 15, vers 22. Da Jesus ga Simon Peter sin fremtidsoppgave, så stilte han bare ett spørsmål. «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» Det mest fantastiske i himmelen vil bli å se den Herre Jesus Kristus så fullt ut innse at han elsker meg og ga seg selv for meg. Det nest beste i himmelen vil bli at jeg elsker alle og at alle elsker meg. Og det er det som vil gjøre himmelen til himmelen, og der blir det deilig å være. Vi kjenner jo ikke til det mens vi lever her på jord. La oss lese litt videre i kapittel 6, vers 3. «Hør da, Israel, legg vind på å leve etter budene, da skal det gå deg vel. Dere skal øke og bli tallrike i et land som flyter med melk og honning, slik som Herren din fedres Gud har lovt deg.» De hadde lovet å holde alle Guds bud, men de gjorde det ikke, noe vi også kjenner til den dag i dag. Nå kommer vi til et utsagn som mange teologer er ansett som, kanskje vi kan kalle det for et dogmatisk utsagn i hele skriften. «Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en.» Dette er et veldig uttrykk. Herren, det er det hebraiske tetragrammet som er skrevet med de kjente bokstavene YHWH. Oversatt til norsk så betyr dette Jehova. Gud er oversettelsen av Elohim. Elohim er et flertallsord. Noe tall gis ikke sammen med dette, men tallet kunne vel vært tre. På hebraisk er et substantiv et entall dualis, det vil si to eller flertall, pluralis. Når det er et flertall, så angis det ikke med tall. Det kan inneholde flere eller antyde en såkalt majestetsform. Det kan altså henvise til treenigheten like så mye som til én. Det kunne altså vært oversagt på denne måten, kanskje. «Hør, Israel, Jehova, vår treenighet er Jehova.» Israel levde i en verden av avgudsdyrkelse. Nasjonen omkring var politister, som tilba mange guder. Det budskapet som Israel skulle forkynne for verden var Guds enhet. Jehova, vår Elohim, er Jehova. Det er budskapet for en verden som er sunket ned i avgudsdyrkelse. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.